You are listening to Habitus Podcast, a podcast that is dedicated to promote creatives in the interior design and architecture. My name is Omitra from Habitus Concept based in Jakarta. I am sitting down with creators and discuss their process, lessons learned, and how to make impacts. Depending on our guests, Habitus Podcast is available in English and Indonesian. Don't forget to share and subscribe on Spotify and Apple Podcast. We hope this brings values to you and enjoy.
Hai, kembali di Habitus Podcast hosted by Suamitra dari Habitus dan John dari POC Technology. Sesi kali ini adalah staying at home, tetap produktif, dan saling berbagi cerita. Goalnya adalah menambah ilmu, menambah wawasan, dan menajamkan ide. Hari ini kita ada tamu spesial, Ibu Lani Rijab, salah satu founding partners of PAI Design. PAI established tahun 1985, beliau lulusan arsitektur dari Tarumanegara, University Jakarta. Responsibility-nya beliau termasuk marketing, operational, finance, accounting, general affairs, dan legal. Jadi Ibu Lani ini in charge of the day-to-day ya Bu ya, untuk PAI Design. So we can learn a lot from you Bu, from your enthusiasm and from the challenge all these years. Dan juga Ibu juga involve juga di ensuring highest level of quality in design dan juga servicing to the clients. Itu sedikit quick background dari Ibu Lani Rijab. Welcome to the show, Bu.
Morning. Thank you udah bisa ketemu ya, meskipun kita masing-masing di rumah. Happy to kenal juga dengan Suamitra dan ada John juga di sini.
Jadi kenal Bu Lani udah cukup lama, cuman akhirnya jadi lebih sering ngobrol belakangan. Yang kalau dulu dengar namanya, wow, pengen ketemu Bu Lani, pengen kenalan sama beliau gitu. Namanya besar. Ternyata begitu ketemu orangnya humble dan banyak kasih advice. Jadi Bu Lani salah satu sosok yang kita bisa belajar. Nggak cuman dari track record-nya, nggak cuman dari prestasinya, tapi juga dari life secara karakter. So, kita pengen nanya-nanya Bu, starting dari yang paling simple, di mana sih Bu Lani? Jadi seorang Bu Lani nih, hobinya makan apa sih Bu?
Aku kalau, kan kantornya di Kokas, jadi kalau makan siang, sering-sering bawa dari rumah. Masa kalau ke masak, ya dimasakin Mbak sih. Tapi kalau ke bawah, ke Mbak, aku paling senang kafe Betawi.
Kafe Betawi, oke.
Okay. Iya, paling sering makan di kafe Betawi. Soalnya ada beberapa food yang aku suka.
Contohnya gitu. Apa?
Nah, yang paling sering itu pindang Bandung.
Oh, oke, okay, oke.
Okay. Aku tidak makan daging dan tidak makan ayam. Jadi seafood, ikan, oke. Okay. So, oh, carinya yang ada di kafe Betawi itu juga ada gado-gado, ada ketoprak, which is semuanya enak-enak.
Jadi Ibu nggak makan daging dan ayam dari dulu, Bu?
Sejak 2003.
Alasannya karena memang preference atau health atau?
Just because of health seminar yang aku ikutin, terus kita di challenge untuk benar-benar vegetarian selama 10 hari. Habis itu feeling better, jadi ada terus. Oh, sempat 5 tahun vegetarian murni tanpa daging sama sekali. Terus kemudian ditakut-takutin kurang protein dan sebagainya. Jadi balik lagi dicoba, cuman gak bisa masuk. Jadi kalau saya makan beef, badannya reaksi. Saya makan chicken, badannya reaksi. Cuman kalau saya makan fish, masih diterima. Jadi badannya sudah bisa memilih mau yang mana yang boleh masuk, gitu aja sih.
Oke, okay, that's new. And then Bu, how do you spend your weekend mostly?
Kalau weekend, Sabtu is a family day. Karena kan hari-hari sibuk. Kalau Senin sampai Jumat kita kantor dan ada ministry di malam hari. Jadi Sabtu kita usahakan benar-benar untuk lunch sama family. ada orang tua mertua saya, orang tua suami saya, jadi kita suka bawa mereka makan keluar sama bareng sama anak. Nah kalau hari Minggu ya biasanya udah occupied deh untuk ibadah, untuk ketemu sama teman-teman gereja, hang out sampai sore.
Ya, local holiday Bu, any preference?
Bali.
Ke Bali ya?
Iya. Bali nggak pernah bosan deh.
Bali nggak pernah bosan, okay, that's great. Kula nih kalau boleh nanya, boleh sharing sama kita kesehariannya sebelum work from home dan sesudah work from home gimana?
Saya merasakan justru setelah WFH ini work from home malah jadi makin sibuk.
Oh ya?
Karena secara tidak langsung kan supervisinya tetap harus jalan dari tim yang bekerja. Nah, yang tadinya aku nggak gitu masuk secara detail ke masing-masing proyek, tapi dengan work from home ini aku minta untuk dimasukin ke setiap WA group dari project. Oh. Sehingga otomatis kelihatan. Jadi kalau kelihatan ya dilihat apa yang terjadi, perkembangan dari masing-masing proyek. Dan syukur-syukur kalau ada apa ya, ada masalah bisa saya langsung bantu dan bisa juga jadi penjembatan ke klien juga.
Oh wow, jadi sampai ke ini teknis di project ya?
Ya monitoring aja lah, monitoring. Tetap pelaksanaan design and production by Tom and team, aku cuman lebih monitoring aja. Kemudian relationship dengan klien, itu yang aku bina aja.
Okay. Kita akan nanya lebih jelas soal itu Bu nanti. Tapi saya pengen nanya dulu soal pelayanan, since waktu kenal Ibu lebih dekat, saya jadi makin tahu kalau hatinya Ibu bukan cuma di pekerjaan, tapi juga di pelayanan. Ibu suka counseling orang-orang muda terutama. Kemudian Ibu spend hampir setiap hari ketemu dengan orang-orang yang tadi disensi kantornya. Untuk bisa counsel, untuk bisa kasih advice secara karakter, secara spiritual. Apa sih arti pelayanan, gimana bagi waktunya? Apa yang Ibu lihat sebagai buahnya buat Ibu?
Oke, awal mulanya sih saya tidak mengerti arti pelayanan. Sampai suatu saat ada orang yang dikirim Tuhan untuk mengajarkan saya mendalami Alkitab lebih lagi. Dan saya bersyukur saya dan suamiku juga mau, jadi kita tekunin. Dan mulai dari situlah kita mengerti apa yang Tuhan inginkan dalam hidup kita ini sebetulnya. Apa purpose-nya kita ada di dunia ini. Dan dengan begitu, kita lihat sendiri juga, actually di firman, Tuhan Yesus sendiri datang, itu bukan cuma untuk menyelamatkan. Bahkan tertera jelas, dia pun pergi ke kota-kota untuk memberitakan Injil. Sehingga, ya kita semangat untuk terus membagikan kabar baik itu kepada siapa tentunya yang mau menerimanya, dan juga kepada siapa yang Tuhan panggil dan pilih untuk bisa mengenal dia lebih dalam. Nah dari situ kita approach-nya adalah one on one, jadi sangat personal. Dulu saya pikir kalau namanya pendalaman Alkitab itu adalah bentuknya kelas sekolah gitu, maksudnya kayak kursus gitu, tapi pada waktu kalau saya bersama-sama dalam kelas, saya tidak bisa punya apa ya, saya sungkan untuk nanya, dan mungkin saya tipenya juga orang yang zaman dulu yang gak outspoken gitu ya, jadi kalau nanya malu ntar dibilang apa gitu. Jadi tapi kalau dengan personal Bible study, kita bisa tanya apa aja, lebih bebas tanpa harus sungkan dan rasa malu gitu. Dan ternyata dengan one on one itu juga hubungan kedekatan kita lebih dalam, mengenal person yang siapapun itu gitu ya. Ya, kita secara dalam bisa kenal mereka, dan dalam kehidupan sehari-harinya pun kita kenal, yang mana firman itu kalau tidak dilaksanakan, tidak diaplikasikan, jadi iman tanpa perbuatan itu kan sama dengan mati. Nah, ternyata waktu kita one on one itu, kita bisa mengerti kehidupannya dia dan kita bisa betul-betul membantu dirinya apa yang dia lakukan dan apa yang Tuhan ingin dia lakukan, dan kita sama-sama saling berbagi dan saling mengeluarkan, gitu kira-kira. Benefitnya buat saya sendiri menjadi lebih terekspos atau makin menggali firman, dan firman itu memang hidup meskipun sudah ditulis sekian ribu tahun yang lalu. Dengan semakin kenal, dan tiap kali waktu kita baca, misalkan ulang lagi baca, itu ada saja dapat yang berbeda dan betul-betul applicable. Sehingga buat saya benefitnya juga saya makin punya relationship yang dekat sama Tuhan. Yang kedua, saya sangat suka cita, full of joy, waktu melihat seseorang itu bisa berbalik arah ke Tuhan dan mau betul-betul komit untuk hidup buat Tuhan. Jadi ketaatan itu memang penting dan tidak bisa ditawar, yang mana sering dulu saya sendiri tidak mengerti apa sih arti ketaatan yang sesungguhnya. Tetapi waktu kita gali firman, kita tahu ya ketaatan itu tidak bisa main-main.
Gimana dengan orang yang selama ini, ibu kan counsel banyak orang, ibu membina banyak anak-anak muda, pasangan muda, apa yang ibu lihat buahnya dari mereka, bu?
Yang pasti lebih kelihatan nih ya, waktu work from home, kan mau gak mau di rumah tuh. Dia lagi tetapnya. Nah, kalau kebayang zaman dulu mungkin belum di dalam Tuhan, banyak pasangan-pasangan ini yang lebih struggle. Banyak egonya, banyak keinginan-keinginan yang harus dipenuhi. Tapi dengan mengerti firman lebih dalam, mereka bisa lebih mengerti how to live it, ya, bagaimana menghidupinya, dan juga bisa melakukan bagiannya, misalkan menyangkal diri dan tidak egois, memikirkan kepentingan orang lain dibandingkan kepentingannya sendiri. Ya, contoh nih, istri-istri biasanya egonya tuh lebih dipentingkan gitu ya. Jadi kalau kita lihat lagi firman, barang siapa menjadi milik Tuhan, dia sudah mematikan hawa nafsu, kedagingan, dan keinginannya. Nah, keinginan ini sebenarnya simpel, tapi keinginan ini bisa memberikan dampak yang buruk. Itu kira-kira.
Saya mau nanya, Bu, mengenai, saya lagi membayangkan dunia tahun 1980-an. Mm-hmm. I think it was a golden age at that time. Mm-hmm. Tahun 1985, ibu founded PAI Design. Semua orang tahu mengenai success story-nya. Nah, tapi dari perspektif ibu sendiri, dari perjalanan ibu pada saat awal-awal, bisa tolong di-share ke bu, how did you started PAI?
Struggle juga ya, oke, okay, struggle juga banyak pasti.
85, jadi itu perjus kita baru lahir, ibu udah.
Gitu ya?
Enggak lah, gue udah lahir lah. Ya, 1 tahun.
Saya itu mulai 85 pas abis lulus kuliah. Ya, dan saya bersyukur aja Tuhan memang mungkin punya plan aja ya, bahwa aku tadinya lagi cari-cari kerjaan, mau kerja sebagai sales housing estate di Bogor, tapi ketemu sama om, dan om bilang, "Hai, ngapain kamu kerja? Mendingan kamu buka aja firm sama anakku." Jadi anaknya juga arsitek lulusan Melbourne, jadi dia bilang, "Oke lah, buka aja." Jadi ya udah, langsung kita mulai dengan berdua, terus kemudian hire drafter, lalu projectnya yang pertama memang luar biasa, karena koneksi dari si om, kita pertama kali rumah tinggal dengan tanah 5.000 meter persegi, wow. Luas bangunan 2.000 meter persegi, jadi ya, yeah, it's a lot of challenge bagi anak yang baru lulus kuliah, harus nanganin proyek seperti itu. Meskipun desainnya bukan dari saya, desainnya adalah si om punya partner, langganan arsitek yang dia biasa pakai di California, di San Diego. Dan itulah yang menjadi desain partner saya. Desain dialah yang dijual, namanya Randy ya, mungkin bagi yang belum pernah tahu, it's long time ago, namanya Randy. Dan dia sangat talented, saya bilang saya sangat salut, banyak hal yang saya belajar dari dia. Dan waktu itu mulai dengan rumah tinggal, kemudian ada proyek komersial, awal 90-an itu booming, properti.
Komersial ini sehingga, bikin apa Bu? Hotel ke
apartemen?
Apartemen ya.
Office building gitu.
Kamu jadi, boleh tahu building yang mana Bu? Yang dibangun, yang Ibu desain di tahun itu? Siapa tahu kita.
Mega Plaza. Kalau Mega Plaza mungkin jarang ya udah lihat. Namanya sekarang saya nggak tahu masih Mega Plaza nggak, itu di Kuningan.
Mega Plaza.
Jalan Rasuna Said. Kemudian juga Permata Hijau apartemen yang putih.
Oh Permata
Hijau. Yang di corner, yang klasik. Oh, ya. Yeah. Ya itu krek-krek zaman itulah, termasuk yang di Karawaci, ada Amarta Pura di Lipo Karawaci, itu juga krek. Jadi mulai dengan rumah tinggal, komersial, kemudian 97 terjadi krisis, semua proyek komersial shutdown, yeah. Gak ada yang berjalan, tapi kita bersyukur 97 itu dolarnya juga naiknya gak kira-kira. Sehingga orang-orang yang punya banyak uang, punya banyak waktu, bisnisnya nggak jalan, jadi bisa mikirin rumahnya. Jadi mulailah kita balik lagi menangani proyek-proyek private residence.
Tapi di masa susah seperti itu, rumah yang high-end mah tetap jalan Ibu ya?
Ya, puji Tuhan, rumah yang high-end tetap jalan. Tetap sih kita juga mengurangi karyawan yang tadinya ada 100-an lebih menjadi 25.
Wow.
So we've been through that struggle yang mana ya waktu itu saya masih umur berapa berarti ya 30-an ya, harus melay off orang itu berat buat saya karena saya pikir ini kan orang sama-sama kita numpang makan gitu ya, tapi saya diingetin lagi sama partner saya, dia bilang ini is not a foundation, ini bukan yayasan tapi it's a business. Jadi harus smart juga untuk menjalani bisnis ini gitu. Meskipun berat hati ya saya harus approach one by one untuk menjelaskan sorry untuk keadaan yang seperti ini dan ya puji Tuhan mereka bisa menerima. Bahkan yang waktu itu kita rumahkan dengan gaji 25% sekarang juga masih ada di PAI. Jadi waktu setelah balik ya dia kita panggil balik lagi dan sampai sekarang masih setia membantu di kita saat ini ya, begitu suka dukanya 97. Nah namanya cycle property 10 tahun itu ya saya ngalamin karena berarti kan sekarang saya sudah 35 tahun menjalani PAI, cycle 10 tahunan itu memang ada gitu, jadi ada rame-rame-ramenya kemudian ada slownya, ya kita ikut aja ngalir, ngikutin gelombang tersebut.
Gimana Ibu lihat
fear Ibu ya?
Kenapa?
Fear.
Fear pasti ada, ya. Tapi tentunya saya percaya sekali campur tangan Tuhan itu luar biasa.
Bu, gimana dengan tahun ini Bu? Ibu ngelihat apa sih dari mata seorang Ibu Lani PAI, bisnis properti industri kita gimana sih Bu?
Sebetulnya di awal tahun ini sebelum COVID itu udah mulai naik.
Oh gitu.
Bukas itu lebih banyak daripada tahun-tahun lalu. Cuman karena COVID ya berarti efek seluruh dunia seperti ini ya kita juga jadi nggak tahu nih prediksinya ke depan gimana.
Tapi ini nggak lebih dari tahun 97 Bu, gimana?
97 itu sudah lewat sebetulnya, jadi waktu tahun 2018-19 itu lebih parah kondisinya. Yang saat ini sebetulnya kalau tidak terjadi wabah corona, itu semuanya siap jalan harusnya. Ya, jadi kita nggak tahu, kemarin-kemarin ya kita ngalamin yang namanya roti mana. Cukupkan Tuhan, setiap kita butuhkan, dicukupkan Tuhan. Itu kita ngalamin pasti. Jadi janji Tuhan tidak pernah gagal. pasti akan memenuhi kebutuhan anak-anaknya dan saya alami itu.
Nah, pertanyaan selanjutnya Bu, bisa cerita sedikit mengenai Pak Tom Elliot dan bagaimana peranannya? How do you divide the responsibility between Bu Lani dan Pak Tom?
Okay. Tom itu datang ke Indonesia tahun 92, which is yang bawa dia adalah Randy, partner saya yang pertama. Kemudian 92 dia station di Indonesia, kemudian karena dari awal saya lebih ngurusin operasional, baik dengan Randy maupun dengan Tom. Operasional lebih saya, desain dan production-nya di tangan mereka. Gitu. Tapi dalam awal-awal PAI juga, itu nggak mudah, karena as a Westerner punya mindset sendiri, bagaimana orang harus bekerja. Saya ngadepin local staff yang punya pace-nya sendiri, nah itu sangat jomplang. Yang Western, yang bule pengennya begini, yang lokal kemampuannya segini. Nah itu mesti di balance. Jadi yang saya lakukan adalah sebagai jembatan antara keinginan Westerner sama yang lokal punya kemampuan. Tapi yang kemampuannya yang lokal juga bisa di upgrade, didongkrak, jadi bisa ketemu di tengah lah, kira-kira gitu. Nah kalau Tom Elliot memang di tahun 92 datang, kemudian stay sampai sekarang di sini dan full station di Indonesia. Dia lebih ngurusin design and production, ya itu, saya lebih ke operational marketing side yang di belakang layarnya lah, gitu. Yang pusing-pusingnya di saya, yang enak-enaknya di dia.
Bu,
but I don't mind.
Tapi PAI dari dulu high profiler, timnya tim besar, and then semua orang juga kenal PAI melahirkan banyak architects and interior designer yang sangat-sangat talented. Kalau mungkin nggak melahirkan, pernah bekerja dengan PAI, maksudnya itu ibu manage orang-orang yang susah bu, big team and you know talented people. How do you manage them?
Gimana ya, saya nggak manage gimana-gimana sih. Sebetulnya mereka juga bergabung karena juga mereka pengen belajar. Tentunya kita open dengan siapapun yang mau belajar. Dan saya juga happy waktu mereka punya kesempatan untuk berdiri sendiri, we are supporting. Dan waktu mereka sukses, kita pun turut happy melihatnya. Karena saya percaya Tuhan menentukan sih porsi-porsi kita gitu ya. Jadi waktu orang-orang itu mereka ada di kantor, ya tentunya mereka juga tahu posisinya, dalam arti kata ego-nya sebagai desainer yang gak bisa semau-maunya kalau memang masih berada dalam satu corporate, sehingga mereka juga tahu bahwa desain itu ya respect desainnya adalah ke design principle. They can learn a lot and then itu saya percaya dia pakai untuk waktu mereka bekerja sendiri.
Ibu, di tim ibu ada hampir 100 orang ya bu ya? It's a very...
Nggak lah, sekarang 70-an.
70-an. Itu apa yang biasanya, how do you manage it as in KPI-nya apa aja nih? How you make, how do you monitor it? Okay, ini proyeknya, how do you know if there is something wrong?
Memang susah untuk kita misalkan based on target. Ya, kita punya schedule, kita punya target. Tapi banyak faktor luar yang juga mempengaruhi. Apakah si klien banyak traveling sehingga nggak bisa ketemu-ketemu, atau desainnya masih belum serak-serak ya. Jadi kalau untuk KPI-nya tim ya tentunya bagaimana dia bisa membuat klien happy, membuat atasannya happy. Itu menunjukkan bagaimana dia responsible. Yang satu hal yang saya selalu tekankan ke tim adalah punyalah sikap antisipatif. Harus bisa menerawang ke depan, gitu ya. Dalam arti kata, kalau saya melakukan ini, dampaknya apa? Kalau saya melakukan ini, bagaimana respons dari kliennya? Jadi jangan hanya memikirkan, mungkin bedanya kalau kita ke arsitek sama pelukis ya. Kalau pelukis pokoknya gue desain seperti ini, terserah. Ini adalah barang yang aku punya, yang mau beli silahkan. Nah, sebagai consultant firm, arsitek and interior designer, kita ini jasa. Jadi memang harus bisa how to satisfy your client. Itu penting. Dan jangan kalau sebisa mungkin jangan dikomplain, karena kalau dikomplain itu mematikan diri sendiri gitu. Iya, itu yang kita selalu tekankan ke tim.
Bu, saya penasaran lagi, I mean, manage 70, pernah manage 100 orang lebih, untuk bisa align dengan visinya design principle tadi, bekerja dalam satu teamwork korporasi gitu ya, apalagi nama PAI yang harus dijaga itu nama yang umurnya sudah 35 tahun. Gimana sih aligning sama orang-orang dari top level sampai yang bawah? Itu kan perlu values, itu perlu perlu banyak sesi di mana Ibu Lani bisa casting visions, bisa ngasih masukan, review apa segala macam. Itu kapan waktunya, gimana caranya, Bu?
Di kita itu ada setiap sebulan sekali ada workshop. Jadi sesi-sesi workshop itulah yang kita isi dengan berbagi good news maupun berbagi bad news. Tujuannya adalah kalau good news, ayo kita kerjain lagi seperti itu ya, yang memuaskan klien, yang kliennya puji dan sebagainya. Dan kalau berbagi bad news, ya kita juga ingetin bahwa don't repeat it again, seperti ini. Visi dan misi tentunya kita selalu share, itu penting banget. Jadi untuk sharing ke tim sehingga mereka punya sama apa, punya visi yang sama, apa yang harus dicapai, seperti apa yang diinginkan oleh pemberi jasa, itu juga mereka harus ngerti, terutama yang anak-anak yang baru masuk gitu kan, mereka masih blur banget gitu, belum tahu apa ya, perlu banyak training, perlu banyak gandengan tangan untuk bisa mereka mempunyai pikiran yang sama dengan apa yang kita pikirkan.
Ibu Lani pengen PAI dilihat orang, dilihat klien, publik itu sebagai apa? Apa sih goalnya, brandingnya PAI itu apa sih, Bu? Bagaimana sih?
Tentunya kita pengen sebetulnya nggak perlu dilihat orang ya, tapi yang kita bikin adalah apapun yang kita berikan adalah yang terbaik yang kita bisa berikan. Ini adalah bagaimana klien harus puas dengan apa yang kita sajikan gitu ya. Kemudian kalau dari segi kenapa HN, I think juga jalannya ditentukannya ke sana. Kalau mungkin juga dengan apa ya, dengan adanya Western arsitek atau adanya bule-bule ini, jadi otomatis ketariknya ke bawah ke sana. Dan ya kalau ingat-ingat zaman dulu, mereka itu kalau yang ngomong arsitek lokal, kalian nih ya, biasanya kurang respect. Ke saya aja nih kalau datang meetingnya bareng, yang lebih di respect pasti yang bule dibandingkan saya. Jadi memang itu udah apa ya, kita punya kolonialisme yang membuat kita jadi begitu kali ya, ya. Tapi ya, mereka jadinya bisa lebih ngerti kalau maksudnya mereka butuh tenaga ahli asing, otomatis mereka harus bayar mahal gitu. Jawab nggak kira-kira apa yang tadi pertanyaannya?
We can understand, we can get something out of it.
Ini mau nanya mengenai your recruitment methods. How do you find new talents, Bu?
Biasa kalau untuk recruitment kita open kadang-kadang melalui JobsDB juga, kadang-kadang dari teman ke teman mencari siapa yang mau bergabung dengan kita. Terus setelah itu ya kita review, kita interview, kita lihat mana yang match dengan apa yang kita butuhkan. And then waktu kadang-kadang juga ada yang gak sesuai waktu interview sama kenyataannya, tapi makin kesini semakin pengalaman kita semakin tahu juga, bisa tebak lah kira-kira ya. Lalu ya mau nggak mau ya di train by the senior yang ada di kantor pun juga kita harapkan mereka mau train adik-adiknya yang baru masuk sehingga bisa inline gitu. Nggak gampang memang, tapi saya percaya dengan banyak session sama-sama itu bisalah terjaga. Saya sih menekankan lebih ke personality ya, karena kalau orang yang punya personality yang bagus itu lebih gampang dibentuk di mold-nya tadi. Tapi kalau udah personality-nya kurang baik, auranya negatif lah gitu kira-kira ya, itu udah totally out duluan.
Bu Lani, pengen nanya soal bukunya ibu. Ibu terakhir rilis buku sudah lama ya Bu ya?
Udah lama, tahun 2014 sudah 6 tahun kayaknya.
6 tahun, and then kemarin sempat cerita bakal rilis buku kedua kan Bu ya?
Iya betul.
Gimana Bu cerita bukunya Bu?
Kita mesti ngumpulin lagi karena emang di buku itu lebih banyak field project itu pasti akan lebih appealing ya. Sehingga kita kumpulin lah buat project yang bisa dibanggakan, yang juga hasilnya bagus, yang ownernya juga nurut apa yang kita usulkan, sehingga nggak jadi off dari aslinya desain. Karena ini ya sudah mulai banyak, cuman kita belum action aja nih untuk susun buku keduanya.
Oh iya. Jadi ingat Bu, proyek Menara Astra itu proyek yang jadi omongan orang banyak secara desain, secara perencanaan, pelaksanaan, sampai eksekusinya, ya pelaksanaan eksekusi semuanya berhasil. Gimana sih Bu cerita proyek itu?
Karena itu memang BOD level, lantai teratas, dan high ceiling, space-nya miring-miring, karena makin ke atas itu kan crown of the building makin tebal, sehingga banyak banget challenge-nya, tapi menjadi interesting, kerjanya jadi lebih excited, karena you can create a different ambience dengan high ceiling, dengan dinding yang miring gitu ya. So perlu memang ketelitian dalam detail. Nah, untuk BI sendiri saya selalu menekankan attention to detail. Detail itu penting banget karena dengan detail itu lebih memperkaya desain. Dan terutama interior. Karena interior itu attach to the person directly. Kalau arsitektur memang key-nya adalah layout program ruangnya harus benar. Setelah itu kalau dari segi fasad ya dilihat dari orang, oh ya wow, terus ya keren gitu. Tapi yang betul-betul dirasakan itu adalah interior space. And every item in the interior space itu means a lot. Karena you can touch it, you can feel it, dan suasananya terciptanya bagaimana itu penting sekali. Memberikan kenyamanan dan rasa feeling itu dapat lah kalau dari interior space.
Bu, ini ada kan kebetulan kita di live juga di Instagram nih Bu, ada yang nanya nih Bu live dari salah satu follower kita yang lagi nonton sekarang. Kalau owner yang nggak nurut atas masukannya dari konsultan, nah ini yang nanya pasti konsultan juga nih.
Insight apa Bu? Kalau owner yang nggak nurut sama konsultan, jangan give up. As a designer, Tom selalu bilang, a good designer adalah orang yang bisa memberikan options. Jadi kalau dia nggak nurut, berarti ada frekuensi yang lagi nggak nyambung. Nah, kita harus tahu dia tuningnya di mana, dan kita harus sesuaikan tune kita ke tune-nya dia. Tapi kalau sampai nggak nurut lagi, ya mungkin nggak cocok, nggak sama frekuensinya. So, it's okay.
Okay, Bu, kita udah masuk ke pertanyaan terakhir, Bu. Apa sih tips Ibu tetap produktif di rumah? Ibu handle segitu banyak kerjaan, gimana tetap produktif, nggak ke-distract sama, space yang tadi kita kerjanya di proyek, di kantor, sekarang di rumah aja seharian. Kemudian fasilitas di rumah yang tentunya nggak kayak kita meeting di proyek atau meeting di kantor, gimana tetap produktif. And then harapannya Bu Lani untuk COVID ini Bu, setelah COVID berakhir, mungkin bisa share ke kita Bu.
Okay. Kalau untuk kerjaan saya sih nggak merasa bedanya ya, mau di kantor atau di rumah. Karena dengan kecanggihan teknologi sekarang, kita juga seperti ini juga bisa meeting dengan digital gitu ya. Sama tim juga misalkan koordinasi, kita juga tetap bisa meeting face to face. Sama klien pun juga begitu, sudah banyak sekali kita meeting dengan klien selama WFH ini. Jadi saya nggak merasa bedanya yang signifikan ya. Dan kalaupun koordinasi juga nggak terlalu susah. Pengharapannya untuk COVID tentunya cepat berakhir. Karena biarkanlah properti ini juga bisa dunia properti ini bisa running lagi, yang tentunya akan dampaknya bagus buat kita-kita, gak cuma buat kita di dunia konsultan, tapi tentunya secara dunia ya. Kalau ekonomi gak jalan lagi, otomatis roda semuanya akan bisa berjalan dengan sebaik-baiknya. Itu aja harapan.
Terima kasih Bu Lani atas waktunya yang sudah diberikan, sangat berharga Bu. Thank you for your insights. Sebenarnya sih kalau pertanyaan masih banyak Bu.
Boleh nanti kita bisa ngobrol-ngobrol lagi. Thank you ya, udah ngundang aku juga.
Terima kasih sudah mendengarkan Habitus Podcast. Jangan lupa untuk share, subscribe, dan leave review di Apple Podcast dan Spotify. Website kami di www.habitusconcept.com. www.habitusconcept.com. Terakhir, juga jangan lupa untuk follow Habitus di Instagram @habitus.concept. @habitus.concept. Terima kasih, sampai jumpa di episode selanjutnya.